Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. Odpověz mi, mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. Vítám vás všechny, milí přátelé, v našem nedělním shromáždění. Slova žalmu 27. žalmu krále Davida nás uvádějí do dnešní bohoslužby. Výzvou hledejte mou tvář. Tak nevím, s čím jsme dnes všichni přišli na toto místo. Možná se vidět se svými blízkými, prožít společenství. Ale to nejhlubší, co můžeme a máme prožít při každé bohoslužbě a také dnes, je hledat Boží tvář, naslouchat Božímu slovu, přemýšlet o svém životě a hledat v tom všem Boží cestu. Tak nám všem přeji, abychom mohli prožít i tyto chvíle před Boží tváří. Zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň číslo 113. Otevřete brány hradeb kamenných. 113. Můžete, prosím, povstaňte k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože náš, za tvou výzvu, kterou slyšíme v Bibli, hledejte mou tvář. Děkujeme, že to není hra na kočku a na myš, že to není hra na schovávanou, že ty se skrýváš a my tě nemůžeme najít. Když nás vyzýváš, abychom tě hledali, tak se chceš dát nalézt. Ale také očekáváš, že my budeme chtít tě nalézt. A tak tě za to znovu prosíme i v tuto chvíli, když jsme společně, aby ses nám dal poznat něco ze své milosti, lásky, vůle, spravedlnosti a pravdy. Abychom také dnes mohli slyšet tvůj hlas, tvé slovo. Abychom byli povzbuzeni na cestě víry i na cestě služby v tomto světě, do kterého nás posíláš. Prosíme, buď s námi i s našimi milými, kteří jsou upoutáni na lůžku, kteří jsou nemocní v nemocnicích, domovech, v ústavech sociální péče. Prosíme, buď se všemi, kdo mají v životě trápení, hledají cíl a směr svého života a nemohou najít. Prosíme, zjev své milosrdenství nad námi, nad všemi a děkujeme, že máme ke komu volat, že máme ke komu přicházet, a že je to někdo, kdo se nás vždy znovu ujímá v naší slabosti i v našem trápení a bezradnosti. Děkujeme za tvé milosrdenství, které je s námi a které je věčné. Tobě vzdáváme dík a chválu, protože jsi dobrý. Amen. Posaďte se, prosím. V heslech Jednoty bratrské jste dnes ráno mohli číst, že dnešní neděle má název Rogáte, modlete se. Tak prosím, pěvecký sbor, který pro nás dnes připravil píseň také na téma modlitby, tak prosím naše zpěváky o píseň. Děkuji našim zpěvákům a nyní bych chtěl předat slovo sestře Noemi Průšové. Jak jste přečetli si v oznámení, tak bychom dnes měli slyšet prezentaci křesťanské práce pro děti s názvem Team 2.2, kde naše sestra také pracuje, a potom naváže slovíčkem pro naše děti.
Tak, dobré ráno, děkuji za příležitost tady s váma dneska být a trošku vám něco říct o práci, ve které stojím. Budu moc ráda, když na mě budete myslet ve svých modlitbách, protože ta služba, kterou dělám, je někdy hodně náročná a duchovní boj je velice důležitý, protože stojím ve službě dětem, což je vlastně budoucnost naší církve tady v České republice. K této práci jsem se dostala v létě roku 2012. Bylo to v době, kdy jsem byla už rok na úřadu práce po 4 mateřských a moc jsem nevěděla, kde bych mohla najít uplatnění. Ráda jsem, bych se někam dostala, věděla jsem, že na plný úvazek to určitě nepůjde. A tahle služba přišla v pravý čas a bylo to v době, která mě vyhovovala a jsem moc ráda za to, že jsem tuto příležitost dostala. Tak ráda bych vám představila, v jaké oblasti Team 2.2 vlastně pracuje. Tato práce je rozdělená na dvě větve. Jedno je vlastně služba sborům v naší republice. Sloužíme sborům různých denominací, které o tuto v naší práci mají zájem a snažíme se, aby to bylo, abychom pomáhali sborům přinášet evangelium dětem živě a současnými prostředky a zároveň i systematicky. Máme programy pro učitele v nedělních školách a besídkách, které pracují systematicky. A druhá větev této práce jsou etické dílny a to je takový program, kterým se ještě zmíním podrobněji později, ve kterém děti na školách můžou dostávat i informace, a nejen informace, o etických problémech trošku i z křesťanského hlediska a je úžasné, že v naší zemi je taková ta práce ještě možná. Dál bych vám chtěla říct něco z toho, co vlastně s Team 2.2 známe tady u nás ve sboru. Jednak ty systematické materiály pro besídkáře už se používají řadu let i v našem sboru. Děti tyto věci tímto cyklem procházejí a vlastně za těch 5 let se projde postupně celá Bible, nejen těch pár nejznámějších příběhů. Dále používáme některé písničky z nabídky Team 2.2. A tady ta fotka, co doufám vidíte za mnou, je z vánoční slavnosti o těch Indiánech, kterou si mnozí z vás jistě pamatujete před 2 lety. Dále děti v balíčcích o Vánocích často najdou nějakou knížku, která je taky třeba s Team 2.2 z našeho vydavatelství. Snažíme se vydávat nějak dětské knížky s křesťanským poselstvím, třeba i dobrodružnou četbu pro děti a různé drobnosti, nějaké třeba magnetky, záložky, takový ty placky, nebo takovýhle drobnosti se snažíme taky nabízet, protože v křesťanském prostředí tyhle ty věci jsou v podstatě docela nedostatkový zboží. Tak dál bych vám chtěla teda říct, co přesně tam sama já v té práci dělám. Je to jednak taková klasická asistentská práce, administrativa, i když o tuto práci se dělím ještě s jednou maminkou, taky po mateřský dovolený, která se spíš stará o tyhle ty běžnější věci, jako distribuci balíčku a tak. Ta moje práce je spíš v té tvůrčí oblasti. Team 2.2 má i své stránky pro děti, jmenují se Web for Kids a v této oblasti se snažím vymýšlet nějaké aktivity pro děti, nějaké hry a hádanky, které potom se tam každý týden se tam něco nového objeví pro děti a děti si tam můžou i zkoušet znalosti z Bible, můžou najít tam nějaké zajímavé příběhy a tak. A v rámci těchto stránek taky se děti můžou ptát a to je taky mojí zodpovědností s nima být v kontaktu. Jsem vlastně taková teta Sally pro ty malé děti, pro ty z vás dříve narozené, kdo ví, kdo teta Sally byla. A dále pro dospělé, pro pracovníky s dětmi a pro rodiče malých dětí pořádáme dvakrát do roka takový cyklus, říká se tomu online workshopy, jsou to prostě na internetu takové kurzy, kterými rodiče nebo ty pracovníci můžou procházet, každý den dostanou e-mailem novou lekci a pak je tam na těch stránkách takový diskuze, kterou se snažíme moderovat nějakým způsobem, tak to je další věc, ve které pracuji. Ještě bych teda víc pohovořila o těch stránkách Web for Kids. Jsou to stránky pro děti, z kterých na kterých nejsou žádné reklamy, nemůžou se ty děti dostat někam jinam na nějakým jiným odkazem. A snažíme se prostě v této oblasti, sice je pravda, že se určitě těžko můžeme srovnávat s nějakými současnými stránkami, kde je spousta her, ale snažíme se v tom křesťanském prostředí aspoň dát nějakou alternativu, kde děti by mohly najít nějaký křesťanský obsah a můžou se právě zeptat, děti to často využívají. Jak jednak děti z toho církevního prostředí někdy tam s námi řeší takové ty běžné starosti, že to nebaví ve sboru, nechtějí už s rodičima třeba chodit, nebo potřebují trošku poradit od někoho zvenku na cestě víry, ale jsou to i takové ty běžné vztahové otázky, jako nějaký první lásky a tak, tak to jsou věci, se kterými se nám tam svěřují. A druhá oblast je právě z těch etických dílen, kde ty děti taky dostávají odkaz na tyhle stránky, tak to se potom schází v té naší rubrice otázky a odpovědi a tam se jim snažím věnovat. Etické dílny jsou opravdu unikátní možností pro nás jakoby, jako věřící lidi něco dětem v docela širokém měřítku nabídnout na školách. Pracuje v naší republice více organizací, které dělají takovou tuhle lektorskou činnost. A autorka etických dílen Eliška Krmelová v době, kdy tuto věc vymýšlela, vlastně jí vadilo, že někdy ty preventivní programy na školách spíš děti straší nějakými negativními vlivy a vlastně jim moc nepomáhají sami hledat něco pozitivního, takže se snažila tuhle tu práci koncipovat tak, aby na těch školách s těma dětma navázala osobní kontakt. Obvykle se s tou školou domlouvá tak na minimálně 3 lekce, které tam proběhnou s jednou třídou, takže se snaží s těmi dětmi navázat nějaký osobní kontakt a vlastně ten výběr těch témat je široký, je tam téma pro ty mladší děti na prvním stupni, třeba jako kamarádství a vztahy v rodině, ve škole a třeba jak se chránit v nebezpečných situacích pro ty děti z druhého stupně, tam je to už třeba víc o tom image, nebo věci, které děti řeší často, nebo peníze, vztah ke stáří. A jsou to vlastně věci, není to jakoby evangelizační program, je to opravdu, jsou to etické dílny, je to, ale vždycky tam zazní poselství nebo křesťanské stanovisko k tomu problému. A právě další návazně ty lektoři jednotliví mají svoje stránky, na které se ty děti můžou obracet a ty mladší většinou se právě obrací na Web for Kids, kde se jim věnuju já. A lektoři působí po celé republice. V Praze žel máme pouze jednu lektorku, takže to je věc k modlitbám, že bychom rádi rozšířili tuhle službu i tady. Takže tady máme ještě, jak vypadají ty stránky Web for Teens a Web for Kids, takže už jsem vám o nich toho dost řekla. Je pravda, že to děti docela rádi využívají a je to dobrá možnost, jak oslovit děti a mají takovou možnost anonymně prostě s někým řešit věci, které se třeba stydí otevřít ve své vlastní rodině, nějaké žádlení mezi sourozenci a tak. A jsem za to možnost moc vděčná, že i v této službě můžu stát. Ve vašich lavicích jste našli tyhle ty letáčky a tam určitě najdete potom podrobně všechny ty oblasti, ve kterých Team 22 pracuje. A vlastně ta moje služba se tak jakoby prolíná všemi těmi oblastmi, že částečně se podílím na tom vytváření těch třeba nových věcí k prodeji v tom našem e-shopu, který jsem teda ještě nezmínila, ale je to taky součást těch našich stránek, že tam si můžou lidé vybrat něco z té naší nabídky. Pak jsou tam ty impulzy pro ty pracovníky a jejich vzdělávání a jsou tam ty křesťanské stránky, na které vytvářím obsah a snažím se je udržovat aktivní a potom pro ty lektoři těch etických dílen taky něco z těch našich věcí používají. Takže ta práce je opravdu hodně široká a jsem za ní moc vděčná. A je to pro vás taky možnost se do této práce nějakým způsobem přidat, kdybyste někdo z vás měl o to zájem, tak stačí tady vyplnit tenhle odpovědní lístek, který mi můžete třeba příležitostně předat. A těch možností, jak se zapojit, je víc a můžete se jenom třeba přihlásit o to, že byste rádi dostávali informaci o té naší práci, abyste věděli, co je nového. A ráda bych teď navázala, když tady tak dlouho mluvím, taky bych ráda něco řekla našim dětem, které tady tak hezky poslouchali, za to jsem jim vděčná. Děti, chtěla jsem se vás zeptat jednu takovou věc. Určitě máte doma nějaký hračky, že jo? Máte nějakou oblíbenou, obzvlášť oblíbenou hračku? Nebo máte jich hodně a... Co máš ráda? Sovu, jo. Adámek má rád sovu. A ještě někdo něco? Nebo kluci, máte třeba nějakou stavebnici a něco oblíbeného z toho? Třeba z Lega nebo tak? Sovu a sevu, jo. No, chtěla jsem se vás zeptat, kdybyste si měli někde vybrat jednu jedinou z těch hraček, uměli byste to rychle se rozhodnout? Někdy je to těžké a někdy je to... Jo? A kdyby vám někdo řekl, že budete mít jenom jednu jedinou, to by bylo těžký, že jo? Která, Adámku? Počítač. No to není tak úplně hračka, ale nějakou takovou, která je jenom tvoje. Já vám jenom chci říct, že v Bibli máme spousty podobenství. Víte, co je to podobenství? To je takový příběh, kterým Pán Ježíš něco vyprávěl lidem o svém království. A jedno je taky o pánovi, který rozuměl perlám a jednou viděl tak úžasnou perlu, že se rozhodl, už se tam něco klube, že jo, že tu jedinou musí mít a ty všechny ostatní, těch se byl schopen vzdát úplně všeho ostatního. A Pán Ježíš přirovnal tuhle perlu k Božímu království. A my jsme právě u nás v práci vymysleli a vyrobili takovou malou hru. Kdo by si chtěl zkusit na počítači hrát hru teďka? Jedno. Anička to zkusí. Tak Anička s Adamem, můžu vás poprosit, tamhle si běžte k Doris, tam dostanete myš. A Doris vám to tam pustí, můžeš to zkusit, Ani. Tak, cože? No Aničce asi radši první. Tak můžeš tam prosím tě spustit tu první úroveň jenom. Počkej, taky možná i trošku pomůže. Myš nám utekla. Tak tam zkus tam najít, vidíš, která ta perla z nich je největší? Tak zkus neťuknout do těch ostatních perel a sebrat jí tou rukou, nebo možná by ti, ne, možná ti tam... Nebo možná zkusím Adámku, zkusíš s tím pomoct? Ono to je možná pro trošičku starší děti, viď? Tou rukou se musí, víš, tam zkusit. Tak asi nám tenhle pokus moc nevyšel. Ale každopádně si to můžete zkusit doma na počítači, tam by vám to mělo fungovat líp. Tak. Uší má. A když se... Tak a tam máme ten veršíček. Počkej, já vám dal, tak ještě vemte druhou úroveň a pak přečteme ten veršíček, jo? Yeah. Tou šipkou najít na tu ruku, Adame. No to těžký hrát to tam a vidět to velký na obrazovce. No už se to povedlo, výborně. Projeď tou dráhou, tak. Tak, výborně. A teď ještě dostat to do toho sáčku. Tak, a kdo nám přečte ten verš? Můžeš, Filipe, můžu tě poprosit, že bys nám přečet ten verš tady?
A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji.
Tak vám děkuji za pozornost a děti můžeme jít do besídky.
Tak děkujeme za seznámení s tou křesťanskou prací pro děti. Ke konci našeho shromáždění se chceme také modlit právě za práci s dětmi ve sborech, v církvích i v křesťanských organizacích, o které jsme třeba také dnes slyšeli o jedné z nich. Zpívejme další společnou píseň číslo 41. 41. píseň. Díky za toto krásné ráno. čtení z Lukášova evangelia z kapitoly 9. od verše 51. Evangelium podle Lukáše 9, 51 a dále. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal tedy Ježíš svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou dva posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Tolik slova evangelia. Pán Ježíš to neměl se svými učedníky vždycky snadné. Dokladem o tom je třeba právě i ta 9. kapitola Lukášova evangelia, zejména ta druhá část této kapitoly, kde nacházíme hned 4 příběhy za sebou, ve kterých musí Ježíš projevit mnohou trpělivost, protože reakce učedníků jsou poněkud, jak to říci, nechápavé. Duch Kristův byl v té době dosud do značné míry ještě jiný než duch jeho učedníků. V mnoha věcech se vnitřně pořád nějak míjejí, i když už s Ježíšem nějakou dobu putují, pozorují ho, slyší ho, jak učí, jak smýšlí. Nejsou to příběhy moc radostné, ale jak moc je dobré, že i takové příběhy v Bibli máme. Jsou totiž pro nás nadějí, že i na naší cestě ke zralosti je tu s námi Boží trpělivost. My někdy můžeme mít tendenci se nad ty učedníky povyšovat a divit se, no jak mohli tak reagovat. Což se od toho Ježíše opravdu nic nenaučili. Ale nebuďme hotoví tak rychle a ptejme se spíše sami sebe, zda my sami vždycky žijeme v duchu Kristově. Tu otázku nevíte, jakého jste ducha, si položme sami před sebou, než budeme přemýšlet, jak je to s těmi druhými. Jako vstupní informace k tomu dnešnímu příběhu zaznívá, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma. To je uvedení do souvislostí, které sehraje v příběhu podstatnou roli. Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Upjal k tomu svou mysl, svou tvář utvrdil k cestě do Jeruzaléma. Doslova bychom mohli přeložit. Tam se všechno má dovršit o Velikonocích. Tam je vyvrcholení jeho cesty a i když se mezi tím odehraje ještě mnoho příběhů, tak tam do Jeruzaléma od této chvíle jasně už Ježíš směřuje svoji cestu. Pomalu, ale jistě směřuje dolů z Galileje, kde působil především, na jih do Judska, do Jeruzaléma. Mezi Galileou na severu a Judeou na jihu se ovšem nacházelo území Samařska, Samaří. Vztahy mezi Židy a Samařany byly značně rozjitřené. V Ježíšově době už mají obě etnika za sebou kus pohnuté historie vzájemných sousedských vztahů. Kdo byli Samařané? Pro odpověď musíme sáhnout hlouběji do Starého zákona, kdy židovský lid byl rozdělen do dvou samostatných království, severní izraelské a jižní judské. Severní říše izraelská byla roku 722 dobyta Asyřany a už se nikdy nevzpamatovala a neobnovila v té původní podobě. Obyvatelstvo bylo odvlečeno do zajetí, kde se stopy po něm v podstatě ztrácí, a na území Izraele zbyly jenom pozůstatky původních Izraelců. Za to sem bylo deportováno obyvatelstvo ze všech možných končin toho předního východu z pohanských zemí a došlo tu k míšení původního židovského a nového pohanského obyvatelstva. Co se týče náboženství, prosadilo se zde na území Samařanů nakonec modifikované náboženství židovské, tedy izraelské, dodržovali sobotu a jiné svátky, prováděli obřízku, očekávali Mesiáše, s písem uznávali toliko knihy Mojžíšovi, ty ostatní ne, a vybudovali si vlastní duchovní středisko, chrám na hoře Garizim. Pro Židy v Judeji a v Jeruzalémě ovšem bylo Samařsko nepřijatelným etnikem z důvodu jeho mísení s pohany a jejich náboženství a kult považovali za nepravověrné. Napětí mezi oběma sousedy se občas provalilo i otevřenými násilnostmi. A ozvuky celého toho dlouhého vývoje nacházíme i v evangeliích, v několika takových zmínkách. Nejznámější je možná to Ježíšovo setkání se ženou u studny, kde je poznámka, Židé se Samařany nestýkají. A to je ještě poměrně slabé slovo. Pokud Židé prý cestovali z Galileje, která je nad Samařskem, na jih do Jeruzaléma, raději mnozí volili velkou okliku přes východní břeh Jordánu, jen aby se tomu nenáviděnému Samařsku vyhnuli. Také v tom našem příběhu cítíme ozvuky tohoto letitého napětí. Ježíš směřuje dolů na jih do Jeruzaléma a prochází přitom Samařskem. Výrazně překračoval soudobá tabu i vzájemnou nevraživost a vícekrát ho na území Samařska vidíme. Uzdravuje samařského malomocného, slouží k víře samařské ženě, dokonce dává v podobenství Židům za příklad milosrdného Samaritána. To jsou povzbudivé příběhy o tom, že Boží láska překračuje lidské hradby a vidí vždy jenom konkrétního člověka v nouzi, bez jakékoliv nálepky národnostní nebo náboženské. Ale to napětí přece jen přichází ke slovu. Pán Ježíš na cestě do Jeruzaléma před sebou vysílá dva posly, aby mu tam v jedné té samařské vesnici připravili uvítání, přijetí, nocleh možná, ale narazí. Nepřijali ho, a to s tím odůvodněním, že jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Ježíš byl Žid a navíc putoval do Jeruzaléma. Ani jedním si u Samařanů nezískal sympatie. Už tím, že byl Židem, a také tím, že uznává Jeruzalém jako duchovní centrum pravé bohoslužby, zatímco Samařané uznávali tu svou horu Garizim. Výsledkem je, že ho prostě nepřijmou. A do celé situace se vloží bratři Jakub a Jan. Na tomto příběhu asi lépe chápeme, proč jim Ježíš dal přezdívku Boanerges, což znamená synové hromu. Takový hromáci. Jakub s Janem se totiž na nepřejícnou samařskou vesnici rozlítí natolik, až se pasují do role svolavatelů Božího soudu. Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? To je jejich řešení. Oheň z nebe. Odvolávají se přitom na starozákonní příběh o proroku Eliášovi, možná méně známý příběh, ve kterém zpupný izraelský král Achaziáš propadá modlářství a je za to přísně napomenut prorokem Eliášem. Pyšný král ale pro něj posílá jednotku 50 vojáků, aby ho zatkli a umlčeli. Eliáš ovšem sešle oheň z nebe, který vojáky pohltí. Tak je Eliáš ochráněn. Tak na tento příběh si Jakub s Janem vzpomenou, když jsou odmítnuti tou samařskou vesnicí. Mistře, oni tě nepřijali. Dovol nám, ať přivoláme oheň z nebe, jako kdysi Eliáš. Málo na tom, že jsou to Samařané, míšenci, rozkolníci. Navíc si ani neváží té pocty, že sám mistr k ním chce zavítat. Pro ty může být jenom jedno jediné řešení. Oheň na ně. Pasují se tak do role soudců, kteří mohou druhé soudit a odsoudit. Podivujeme se nad tím, jak málo dosud pochytili z Ježíšovy školy. Nebýváme jim ale přeci jen také někdy aspoň trošku podobní. Jistě jsme dnes natolik kultivovaní, že na druhé, kteří nám pošlapou kuří oka, nesesíláme oheň z nebe. Ale přece můžeme zažehnout a přikrmovat různé plameny a plamínky, hořkosti, ve kterých nejsme ochotní odpustit, nejsme ochotní se usmířit, nejsme ochotní učinit první krok k tomu druhému, nejsme třeba ochotní uznat i svůj vlastní díl na vině. To může postihnout i společenství rodin, příbuzenstva i církve. Také se může objevit takový ten rádoby svatý hněv vůči bezbožnému světu, kdy se křesťané začnou vidět jako ti lepší ve srovnání například s bezskrupulózními politiky či mravně rozvolněnými hvězdami showbiznisu. A z pozice těch lepších pak už docela snadno můžeme soudit a odsoudit druhého člověka. Rozumějme, že tu nejde o to přehlížet zlo a hřích, ale Jakubův a Janův postoj jde dál až za hranici, která jim už nepřísluší. Pasují se do role soudců, kteří vynášejí konečné verdikty nad druhými. A to nám nepřísluší. Nesuďte a nebudete souzeni, učil je přece Ježíš. A jak na to všechno reagoval vlastně on, vždyť o něj se zde především jedná, to jeho nepřijali. Obrátil se a pokáral je. Koho? Ty Samařany nebo ty učedníky? Ty učedníky, své učedníky, nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka přece nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Tak tu otázku, jakého jsme ducha, si dejme položit i my. Nejstarší řecké rukopisy tuto doušku Ježíšovu nemají. Je to pozdější tradice, která ovšem dobře dovršuje tu pointu příběhu a vykresluje, o co tam vlastně jde. Jaký duch má v nás rozhodující slovo? Který duch nás ovládá a řídí? Jak dobře víme, bývá to vícero duchů v nás, kteří povstávají a ucházejí se o naše vedení. Je to opravdu duch Kristův, duch Boží? Vždycky ne. V evangeliu čteme, že se to poznává po ovoci, jaký duch nás ovládá a řídí. Podle toho, co z nás vychází, jak žijeme, jak reagujeme, jak mluvíme, jak myslíme, podle toho se celkem bezpečně pozná, který duch se nás zrovna zmocňuje. A je to vždycky smutné, když zapomeneme na to, jakého jsme ducha. A když místo pokoje vneseme nesvár, když místo milosrdenství zvolíme lhostejnost, když místo lásky zvolíme tvrdost a místo odpuštění a smíření, přiživujeme hradby a bariéry mezi sebou. A vůbec nejhorší bývají situace, kdy si člověk myslí, že jedná v duchu Kristově a ono tomu tak žalostně není. Takový sebeklam postihl právě Jakuba a Jana. Mysleli, že smýšlí svatě, v duchu Božím. Dokonce písmo citují, prorokem Eliášem se zaštiťují. A to je nějaká persona v židovské tradici. A přitom všem se s duchem Kristovým úplně míjejí. Jakého jste ducha? To je Ježíšova výzva každému křesťanovi. Před Boží tváří a pod světlem evangelia rozlišujme duchy, kteří se o nás ucházejí, kteří nás pudí a vedou. Bude-li to duch Kristův, bude v něm vždycky něco z toho, co tak krásně popsal apoštol Pavel. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Takového ducha, řekněme to už rovnou ducha s velkým D, ducha Božího, nám chce Kristus darovat. Bude-li on mít v našem životě prostor, bude i ovoce našeho života dobré a chutné nám, druhým lidem i Pánu Bohu. Prosme za to, aby nás tento duch vždy znovu ujímal a vedl. Věřme, že on to chce učinit. Chceme to ale i my. Amen. Zpívejme další společnou píseň číslo 282. Mne zajmi, pane můj, pak svobodný, hned jsem. 282. pozvu nás nyní ke chvíli modliteb, ať už hlasitých nebo tichých. Prosme za Ducha Kristova, pro svůj život, pro své jednání i smýšlení. Z těch našich modlitebných témat připomínám prosby za nemocné a nejstarší mezi námi a také za práci s dětmi ve sborech, církvi i v křesťanských organizacích. O jedné jsme dnes slyšeli. Prosím, kdo můžete, abyste povstali a modleme se. Pane Bože, prosíme tě za tvého ducha, aby se nás vždy znovu ujímal a vedl a řídil, pozbuzoval i motivoval, aby bylo cítit kolem nás tu vůni tvého pokoje, milosrdenství a trpělivosti. Děkujeme, že tvůj duch je s námi, že nejsme sami a že máme ještě jinou a větší sílu než jen tu svoji lidskou. Prosíme tě, buď s námi, prosíme za naše nemocné a nejstarší, prosíme za děti, za ty, kdo s nimi pracují, prosíme i za tu organizaci Team 22, která už dlouhou dobu působí a koná dobré dílo, aby žehnal i dál i jiným služebníkům, kteří děti v našem národě oslovují poselstvím evangelia. Děkujeme za tvou dobrotu, tvou lásku a věrnost. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi, se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich zborových oznámení bych chtěl připomenout významné životní jubileum, kterého se právě dnes dožívá sestra Lidie Kubová, 80 let. Tak naší milé sestře srdečně blahopřejeme a přejeme Boží sílu a pomoc a trpělivost. Nevím, jestli je sestra mezi námi, neviděl jsem ji zatím dnes, je tam schovaná. Tak sestro, srdečné blahopřání. A Boží pomoc do další doby. V pátek jsme náš sbor také připojil k té akci Noc kostelů, letos po druhé. Poprosil jsem bratra Jana Huška, mladšího, aby pověděl své zkušenosti z té akce, u které také byl přítomen a poděkoval i všem, kdo se na této akci podíleli.
Takže já bych chtěl především poděkovat, víte, že jsem tady před týdnem žádal o pomoc v souvislosti s tím, že těsně před nocí kostelu tady byla dokončována ta oprava stropu hale, tak bych chtěl nejprve moc poděkovat všem, kteří tady od středy do pátku pomáhali a společně s bratrem domovníkem Zdenkem to tady připravili opravdu do krásného stavu, kdy všechno svítilo, všechny reproduktory nové mluvily a všechno bylo krásně uklizeno a připraveno k návštěvě všech účastníků Noci kostelů. Takže moc děkuji. Pak bych chtěl moc poděkovat všem, kteří tu Noc kostelů, ten program připravili, především bratru Marku Touškovi, který se ujal té celkové organizace a domluvil veškerý program, všechny účastníky programu i všechny další pořadatelé a ty, kteří k tomu průběhu přispěli. A tím bych chtěl také poděkovat i rodině Hanušových, kteří připravili tady tu výzdobu těch různých historických i současných materiálů o našem sboru. Pak všem ostatním, kteří tady zajistili tu pořadatelskou službu, občerstvení výborné a všechno, co bylo přichystáno pro hosty i pro účinkující. A také děkuji všem, kteří zajistili program, Slyšeli jsme krásný koncert smyčcového kvarteta, pak i zpěv pěveckého sboru a ještě další programy naučné i vzdělávatelné i informace o sboru našem. Nakonec mě i to tak už bratr kazatel uved a tak mě o to žádal, abych řekl nějaký svůj dojem. Dojem jsem z toho měl ten, že byť sem nepřišli kvanta lidí, jako přijdou asi někde v centru do kostelu, takže je to věc užitečná pro to, abychom zde dali o sobě vědět, abychom trošku ukázali svému okolí, co tady za těmi dveřmi z ulice je. My jsme potom se tady ještě trošku zdrželi po tom, co skončil program, když jsme to tady sklízeli a pořád někdo přicházel, ne, že přišlo moc lidí, ale tu někdo přišel, tu někdo a já tady bydlím 30 let poblíž a jezdím tady kolem vás a to jsem nevěděl, že tady něco takového je. Takže si myslím, že to má svůj význam a chtěl jsem poprosit, abychom pro ten příští rok, pokud se k tomu rozhodneme, to opět uspořádat na to jako sbor možná i víc mysleli, aby lidi poznali, že tady je toto místo, kde se zvěstuje Boží slovo. Tak děkuju.
Děkujeme za poděkování i za zkušenost a povzbuzení. Dnes po skončení shromáždění budeme mít zprávy z konference, tak jak bylo oznamováno dopředu. Chceme šetřit váš čas, tak bychom začali s těmi zprávami asi hned po skončení našeho shromáždění, aby nebyly zase dlouhé prodlevy mezi tím. Budeme se snažit, aby ty zprávy nebyly moc dlouhé. Dnes také v 17 hodin v církvi bratrské na Šeberově bude benefiční koncert pro náš stacionář. Pozvánky jsou také ještě k dispozici, jistě o tom víte většinou, tak je to zase příležitost, jak podpořit práci stacionáře, ať už finančním příspěvkem, vstupným, které je dobrovolné, a také i svojí osobní účastí. V neděli 8. června jsme zváni zúčastnit se svatodušního shromáždění pražských sborů církve bratrské, které bude v 17 hodin v Soukenické ulici. A blíží se také zborový výlet, již tradiční po stopách Jana Amose Komenského. Já bych poprosil bratra Tomáše Hanuše, jestli by mohl ještě k tomu povědět pár slov.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Jenom ještě k té noci kostelů. Já osobně se domnívám, že to je mohutný misijní nástroj, noc kostelů. Když si uvědomíme ty tisíce spoluobčanů, kteří prošli křesťanskými prostory v té minulé nebo předminulé noci, tak určitě je to otázka také našeho modlitebního zájmu a možná příště, když tady budou pozvánky na alfa kurzy, na neděle trochu jinak o Team 2.2, Teen Challenge, Chiposu a dalších aktivitách. Všude, kde potom jsme šli do některých těch dalších kostelů, tak tam ty poustry prostě byly o té činnosti sester. V jednom před půlnocí sama paní farářka hrála na kytaru, zpívala, v jiném na Jiřího náměstí v tom katolickém kostelu, tam byly snad desítky organizátorů, kteří pomáhali v té službě, šlo se do krypty, byly tam výstavy, byly tam zpěv z kůru, mládeži vyspívala a v jiném zase, myslím, to bylo s husickém, se odkláním o tématu, omlouvám se, ale když dostanu slovo, je to vždycky špatné, tak tam byla velmi působivá atmosféra, stemnělý, tma v kostele, svíčky na místech, v lavicích, po celém sále, těch tam byly desítky a do toho znělo mluvené slovo čtení z Bible. Tak to je dodatek ke noci kostelů, jak jsme ji prožívali my a já také děkuji všem, kteří se zúčastnili, zejména Markovi a bratru Eretovi, jeho kvartetu. K výletu. Výlet děkujeme staršostu, že ho opět podpořilo. Je to tradiční akce, tradiční v tom smyslu, že to je vlastně po deváté. Je to sborový výlet, to znamená, že je pro všechny generace. Bude to fyzicky nenáročné, je možno si tam vybrat. Je to příležitost, vlastně čtvrtina sboru má příležitost si udělat jakýsi sborový den od 7.00 do 20.00. S tím, že tedy vždycky je snaha nějak to tematicky zarámovat, obecně česká reformace a dát do toho i něco ekumenického a mezisborového v rámci církve bratrské. Tyto aspekty toho výletu tady se snažíme vždycky propojit, tak ten ekumenický aspekt, jinak děkujeme za inspiraci bratru kazatele Jiřímu Hofmanovi pro tento výlet, který je zkušený cestovatel, zkušený bratr kazatel a taky ten region zná, velmi dobře zná, takže jenom letos nebude s námi, ale příští rok už ten jubilejní mu rád předám. S tím, že ta první zastávka u Dvora Králové Žíreč, je to původně luteránská bašta, se dá říct, posléze jezuitská, jezuitský barokní areál a má ho, nyní ho spolu užívá charita, oblastní charita východní, východočeská. Je tam unikátní projekt Domov svatého Josefa, kde je péče o pacienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Takže máme domluveno, jak něco z té historii, jsou tam jedinečné zvonkové varhany a nějaká bylinková zahrada a něco k té práci v tomto domově pro tyto nemocné u bratří katolíků. A potom tedy ty stopy Jana Amose, když se skrýval v těch těžkých dobách, než opustil české země, tak byl 2 roky v Bílé Třemešné, tam tedy na jakémsi zámečku jednoho toho šlechtice, chytil tam inspiraci k napsání didaktiky, když navštívil nedaleké Vlčice. Vlčice, tam je u toho hrádeček chalupa stavení, kde prožíval své dny a také tam skonal Václav Havel. Nad tím je zřícení na Břeštejn pro ty, kteří se budou chtít protáhnout 300 metrů vzdálena. Žacléř, Růžový palouček, místo, kde se Komenský loučil s republikou a závěr návštěva ve sboru církve bratrské v Trutnově. Bratr kazatel Jakub Špaček. Výlet je pro všechny. Oběd vlastní.
Děkujeme za tuto pozvánku. Budeme zpívat poslední společnou píseň číslo 377. A potom budou následovat některé informace z konference. 377 píseň, kterou ukončíme naše shromáždění.